Imos ir agora ata unha explotación gandeira en Lugo. Mañá hai protestas dos gandeiros de Lugo porque a situación en toda Galicia é moi complicada. Bueno, xa viñan de moitos anos pois de loita para mellorar as condicións en as que traballan, pero ahora coa subida das materias primas, coa subida da luz e cunha serie de factores, a situación é complicada porque, bueno, custalles máis producir un litro de leite do que reciben por el. Roberto López, que tal? Moi bo día.
Roberto. Sí, a verdade é que a situación é insostenible. Xa viñamos moi mal de os anos de atrás, houbera unha pequena recuperación que igual os permitía seguir vivos, pero o fortísimo incremento dos costes de producción deste ano, pois, abócanos ao peche, porque unha cousa é estar na raya, perder algo e compensalo cas axudas compensatorias que veñen de Bruselas pola pérdida de ingresos, pero outra cousa é arruinarte. E isto que está sucedendo este ano a boca nos arruina total.
Falase moito da subida do prezo da luz, pero que máis vos subiu a vos e que vos está afogando?
Pois mira, o diésel agrícola doblou o precio concretamente desde enero a día de hoxe, de 45 céntimos a 86 céntimos que está agora. Os concentrados subiron entre 40 e 50 euros tonelada. Avances son outra subida de outros 40 euros hacia final de ano, o cual isto supón, pois, supón non poder seguir ca explotación porque non hai maneira de que cuadren os números. Todo subiu, as empresas de servicios, evidentemente, se lle suben os combustibles, pois tamén teñen que subir os seus precios, polo cual nos costa máis recoller as cosechas, sementar o que teñamos que sementar. Isto é un incremento total, todo tipo de ferros, se temos que fazer calquer tipo de renovación na granxa, pois vas comprar simplemente unha cornadiza para amarrar un animal que antes costaba 70 euros, ahora costa 160. Entonces, claro, isto non hai maneira de sujetar isto por ningún sitio.
E tampouco tedes posibilidade de que vos paguen máis pola leite que producides?
Non, esa posibilidade temos. O problema é que non la queren pagar máis. O problema é que a industria non la quere pagar máis. E excúsase dicindo que a distribución que é quen marca os precios. E a distribución decide que o leite é un producto reclamo e o quere ter ao mínimo precio posible. Entonces, como a industria non ten capacidade de negociación ca distribución, vai ao fácil, trasládanos a nós o baixo precio e aquí paz e despois gloria. Pero isto non pode ser. Nosotros o que non podemos estar é perdendo diñeiro toda a vida e agora arruinarnos.
Xa. A túa explotación como é?
A miña explotación é pequena. A miña explotación presentámola a miña muller e máis eu e estamos ordeñando hoxe 63 vacas, temos 115 animales en total. É unha moi pequena explotación, que é a única que queda no noso pueblo. Despois plantaremos pinos e eucaliptos, que parece ser que é o que se quere neste país. Bueno, aquí aguantando o chaparrón como se pode.
Dende cando tedes a granxa das vacas?
Bueno, a granxa, na miña casa sempre houve vacas, eu nací no medio delas. Meus pais tiñan vacas de leite, meus pais con 20 vacas de leite criaron a 5 fillos, deronlle carreira universitaria a todos os que quixamos facer, e o resto deron os estudios superiores. E agora resulta que con 100 e pico animales, pois que eu que teño 2 fillos, está me costando Deus e axuda sacalos adiante.
Bueno, pois agardemos que isto teña solución, porque dende logo vivides unha situación inxusta.
Sí.
E non pode ser que estedes traballando, que se xades un sector esencial, ademais é super importante. Sí. E que vos paguen o leite pois por menos do que vos custa producilo. Roberto, ánimo e moi bos días.
Moitas gracias, buen día.